रामदास पातशाह जी का शब्द है। शब्द दे आरंभ दियां पंक्तियां हन, सोरठ ताम सुहावनी जां हर नाम टंडोले। राग भी सोरठ है। सोरठ गायन करन दा लाभ तद ही है जे गुरबाणी नूं राग विच गा के उस प्रभु दे नाम दी प्राप्ति लई उस नूं लभण दी कोशिश करें, उस दे नाम नूं टंडोलण दी खेचल करें, तां ही सोरठ गायन करन दा अते शब्द पढ़न दा फायदा है। सो आओ सारे राग सोरठ विच ए शब्द पातशाही चौथी तन श्री गुरु रामदास साहब जी का उचारिया हुआ शब्द सुन करो। सुहावनी सुरठ ताम 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 सुरठ ताम सुहावनी जाहार नाम टंडोले जाहार नाम टंडोले सुरठ ताम सुहावनी सुरठ ताम सुहावनी सुरठ ताम सुहा सुरठ ताम सुहावनी सुरठ ताम सुहावनी जाहार नाम टंडोले जाहार नाम टंडोले सुरठ ताम सुहावनी सुरठ ताम सुहावनी सुरठ ताम सुहा गुरपुरख मनावे गुरपुरख मनावै आपना गुरमति हार हार बोले गुरमति हार हार बोले सुरठ ताम सुहावनी सुरठ ताम सुहावनी हर प्रेम कसाई दिन रात हर प्रेम कसाई दिन सुरा हर रत्ती हर रंग चोले हर रत्ती हर रंग चोले सुरठ ताम सुहावनी सुरठ ताम सुहावनी जाहार नाम टंडोले जाहार नाम टंडोले सुरठ ताम सुहावनी सुरठ ताम सुहावनी हर जैसा पुरख ना लबई हर जैसा
ਪੁਰਖ ਨਾ ਲੱਭੀ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਟੋਲੇ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਟੋਲੇ ਸੁਰੇਟ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾ ਮਨ ਅੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂੰ ਡੋਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜਾਨ ਰਾਨ ਜਾਨ ਰਾਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗੋਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗੋਲੇ ਸੁਰੇਟ ਤਾਂ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸੁਰੇਟ ਤਾਂ ਸੁਹਰੇਟ ਤਾਂ ਸੁਹਾ ਜਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਕੰਢੋਲੇ ਜਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਕੰਢੋਲੇ ਸੁਹਰੇਟ ਤਾਂ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸੁਹਰੇਟ ਤਾਂ ਸੁਹਾ ਸੁਹਰੇਟ ਤਾਂ ਤਮ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸੁਰੇਟ ਤਮ ਸੁਹਾ ਹਰ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਲੱਭੀ ਹਰ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਲੱਭੀ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਟੋਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਟੋਲੇ ਸੁਰੇਟ ਤਾਂ ਸੁਹਾਵਣੀ 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 ਜਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਟੰਡੋਲੇ हर नाम टंड